вона відчула це знову. Те саме, що і в ту ніч, коли вперше його побачила. Коли його за вікном освітила блискавка. Коли вона перестала затулятися руками і повернулася, щоб він її бачив. «Так, ми можемо це зробити», – сказала вона. Вона пробила в стіні маленьку дірочку в його кімнату, щоб він міг говорити до неї з сусідньої спальні, куди він замкнув себе на добровільне ув'язнення. А в його дверях зробили отвір, щоб можна було крізь нього передавати їжу. Так воно й велося увесь останній рік їхнього шлюбу. Вона підсунула своє ліжко ближче до стіни і тепер могла чути його божевільні мурмотіння, а часом тримати його за вказівний палець, який через дірку не міг ні завдати болю, ні пестити. Час від часу вона насмілювалася просунути через стіну один із своїх пальців, так наче дражнила лева у клітці, і покликати свою любов на розмову у бабіч соснових дощок перегородки. «Що ти робиш?» – запитав він. «Розмовляю з тобою». Він прикладав око до щілини. «Ти виглядаєш такою красивою». «Дякую», – відказувала вона. «А я на тебе можу поглянути?» Він відсувався від стіни, щоб вона могла побачити його хоча б трохи. «Ти би не хотів скинути сорочку?» – запитувала вона. «О, я соромитимуся», – відповів він і скидав сорочку. «А ти не хочеш скинути свою, щоб я не почувався тут так незручно?» «А тоді ти почуватимеся менш незручно?» – сміялася вона. Проте вона скидала сорочку і відходила до стіни, щоб він міг заглянути і побачити її цілком. «А ти не хочеш скинути свої шкарпетки?» – допитувала вона. «А штани?» «А ти роздягнешся також?» «Я соромитимуся», – сказала вона. І це була правда, хоча вони бачили оголені тіла одне одного сотні чи тисячі разів, але вони ніколи не бачили голе тіло одне одного здалеку. Вони ніколи не відчували тієї найглибшої інтимності, тієї близькості, котра з'являється тільки на віддалі. Вона підійшла до щілини і дивилася на нього кілька довгих мовчазних хвилин, потім вона відійшла. Тоді до стіни підійшов він і дивився на неї кілька довгих мовчазних хвилин. У тиші вони знаходили ще одну інтимність, ту, яку творять несказані слова. «Тепер ти скинеш білизну?» – запитувала вона. «А ти скинеш свою?» «Якщо ти скинеш свою, ти це зробиш, так? Обіцяєш?» Вони скидали білизну і по черзі підходили до стіни, заглядаючи в дірку і відчуваючи несподівану і глибинну радість від споглядання голих тіл одне одного, а ще біль, бо не могли бачити одне одного одночасно. «Торкатися до себе так, начебто твої руки є моїми», – сказала вона. «Брід, ну будь ласка». Він зробив це, незважаючи на своє замішання, незважаючи на те, що знаходився від стіни на відстані цілого тіла, і навіть незважаючи на те, що міг бачити лише її око у шпарині, блакитну кульку у чорній порожнечі. І вона зробила те ж саме, намагаючись із допомогою своїх рук пригадати його руки. Вона відхилилася від стіни і просунула у шпарину між соснових дощок вказівний палець правої руки, у той час як палець лівої руки виписував кола у її найтаємнішому місці, котре також щілина, також місце, якого немає, «То скільки ще потрібно доказів?» «Прийдеш до мене?» – запитувала вона. «Прийду?» «Так, прийду». Вони кохалися через шпарину в стіні. Троє коханців поруч одне одного, однак не притуляючись повністю. Чоловік-сколок цілував стіну, і Брід цілувала стіну. Проте холодна стіна не повертала їм поцілунків. Чоловік-сколок притискав долоні до стіни, а Брід, котра поверталася до стіни спиною, щоб він кохав її, щільно притискалася до неї стегнами. Але стіна залишалася байдужою, навіть не помічаючи того, що так силкуються зробити ці двоє. Вони жили зі шпариною. Її визначена відсутність оберталася визначенням їхньої присутності. Життя стало маленьким небуттям, вирізаним із вічної тверді, і чи не вперше набуло сенсу, не того, який несуть мільярди слів, нічого насправді не позначаюче, а того, який має останній подих людини, котра йде на дно, не маючи можливості обстежити усе тіло чоловіка-сколок. Лікар виснував, що у нього туберкульоз. Не більш, ніж припущення, як не рахувати кількох закорючок на рецепті. Через дірку у чорній стіні Брід бачила, як поступово в'яне і все ще молодий чоловік, сильний, як дерево, мужчина, котрого освітила блискавка в ніч янкелевої смерті, котрий пояснив їй природу її перших місячних, котрий вставав рано, а повертався пізно вночі, щоб тільки забезпечити свою дружину, котрий ніколи й пальцем не торкнув її, а натомість досить часто з усієї сили бив кулаком. Тепер він виглядав 80-річним старцем. Довкола вух волосся у нього посивіло, а на вершку голови вже й повипадало. Вени вічно поморщених рук повсякчас пульсували й випиналися під шкірою. Живіт запався. Груди стали більшими, ніж у Брід, у якої, до речі, сказати, вони були маленькими, зате великими був біль, з яким вона це усвідомлювала. Вона переконала його вдруге змінити ім'я. Можливо, ангел смерті, прилетівши по чоловіка-сколок, знітиться, не знайшовши такого.